e mërkur, 10 korik, ktheu tek unë. Lexoni sot për meditim në kohën tuaj të qetë, Mateu kapitulli 26, vargjet 30 deri në 34, dhe nga Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 21, vargjet 15 deri në 19. Ndërsa unë do të ndaj me ju sot nga Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 21, vargu 15, ku Gjoni shkruan: pasi kishin ngrënë, Jezusi i tha Simon Pietrit: Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë se këta? Edhe jo përgjigj: po Zot, ti e di se unë të dua. Jezusi i tha: kulloti qengjat e mi. Me trishtime pash tek mbithë gjërat nga klasa e saj. Gjatë viteve kishin punuar shumë mirë bashkë, ndërsa unë shkoja vullnetar në klasën e saj në fillore. Shoku im, mësues, po fillonte një punë të re në shkollën 8-vjeçare. Unë kisha dëshirë të shkoje me të, por isha i bindur që kjo nuk mund të ndodhte. 3 vite më vonë u gëzova pa mas kur ai më kërkoi të punoja sërish me të në klasën e tij të re. Pak pas arrestimit të Jezusit, Piteri mallkoi dhe bëri beqë, nuk e njihte Jezusin. Pasi e mohoi për herë të tretë, Jezusi u kthye dhe pa nga Pietri në kohën që këndoi qeli. Kënga e qelit i kujtoi Pietrit parashikimin që Jezusi i kishte bërë tradhëtisë së tij, gjë që e shtyu të dilte jashtë dhe të qante me hidhërin. Pas ringjalljes, Jezusi e befasoi me dashurinë dhe falin e tij. Atje buzetit, pra një zjarri me prush, Jezusi fare qetë e pyeti Pietrin 3 herë nëse e donte, duke treguar gatishmërinë për ta pranuar sërish. Keni bërë ndonjëherë diçka aq të keqe sa të mendoni që Jezusi nuk do t'ju pranoj më? Shpëtimtarina do shumë dhe dëshiron që ne të pendohemi dhe të kuptojmë dashurinë e tij të madhe për ne. Nëse ne dëshirojmë të rikthehemi, mund të jemi të sigurt që ai do të na mirëpresë krahapur. Edhe unë lutem sot për ju, të dashur miq, mos harroni të falenderoni Jezusin që ju pranon gjithmonë, pavarësisht veprave të tua. Edhe unë lutem në emër të Jezusit. Amen.
Ky meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.